galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa galab talaada bisha februarina waa 2-toban sanadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-toban iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna v o a somali dhaadka saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaana weydiin idaacaddan kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan baarista shidaalka soomaaliya.
Waxaan shirkada usoo bandhignay awoodda iyo ilaahay wuxuu resourcega aan haysano, marka cidii danaynayso waxaan rabnay inaan road show maanta London aan ku qabanay. Waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedino maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashadaan Soomaaliya.
Sidoo kale aad maqli doontaan magaalada Boosaaso oo lagu qabqabtay dadka si qarsoodi ah uga tahriibiya magaalada, warbixin ayaan idinka haynaa.
Xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa midiinahayna. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Qarax lagu xiray gaari ciidanka booliisku u leeyahay ayaa sababay dhimashada sarkaal xigeen ka tirsanaa ciidanka kana howlgalayay saldhigga degmada Hodan ee magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Xasan Dheere. Qaraaxaasu ayaa la sheegay in lagu xiray gaariga, waxaana uu qarxay xilli uu marayay dhismaha Seybiano ee isla degmadaasi. Qaraaxaasi kadib ciidanka ayaa gaaro goobta uu qaraxu ka dhacay. Maalmihii tagay magaalada waxaa ka dhacay qarax lagu xiro gaadiidka, gaar ahaana kursiga darawalka, taasoo inta badan sababta dhimasho ama dhaawac culus ah. Saraakiisha amniga ma aysan faahfaahin halka lagu xiray qaraxan.
Xubnaha golaha Kongareska ee Maraykanka ee kasoo jeeda labada xisbi ee Jamhuuriga Dimuqraatiga oo wada hadalla ay u socdeen ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah si looga hortago in mar kale howlaha xukuumaddu ay xidhmaan. Labada dhinac ayaan faahfaahin ka bixin heshiiskan, laakiin qaar ka mid ah kalkaaliyaasha xildhibaanada ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan $1 bilyan oo lagu talagalay in xayndaab loo sameeyo 88 kilomitir oo ka mid ah xadka Maraykanka iyo Mexico. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey dalbanayay in ka badan $5 bilyan si lagu dhiso derbiga uu hore u ballanqaaday.
Sihayaha xilka xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareyka, Patrick Shanahan, ayaa maanta oo talaada waxa uu booqday dalkaasi Ciraaq. Xogeeyaha kumeelgaarka ee gaashaandhigga Mareyka ayaa Ciraaq kula kulmaya saraakiisha ciidamada ee dalkaasi iyo madaxda dowladda Ciraaq. Labada dhinac ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi Ciraaq. 5,200 askari oo Mareykana ayaa haatan joogta dalkaasi, waxaana hawshoodu ay tahay tababarka iyo talasiinta ciidamada Ciraaq.
Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay dab maanta oo salaasa ka kacay hoteel ku yaala India ka hor intii aan waagu barin. Dabka ayaa ka kacay hoteelka Arbit Palace oo ku yaala bartamaha magaalada Delhi, waxaana la arkayay sawirada qiiq fara badan oo ka baxaya qaybta sare hoteelka. Warbaahinta gudaha ayaa ku warramatay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur iyo haween isku dayay in ay dabkaasi ka baxsadaan. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Boosaaso ayaa muddo 7 ku dhow waxaa ka socday howlgal uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliiska Puntland General Muxidiin Axmed Muuse, waxaana ciidamada howlgalladaasi kusoo qabteen dad ay sheegeen in ay ammaandari ka wadaan gudaha magaalada Boosaaso iyo shakhsiyaad ka ganacsan jiray tahriibinta dadka. Sidoo kale waaxda ciidamadu ayaa saldhigyada ay ku hayaan dad tahriib ah oo ay kusoo qabteen guryo magaalada ku yaala oo si kumeel gaar ah ay ugu hayeen dadka wax tahriibiya. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa booqatay qaar ka mid a saldhigyada dadka lagu hayo, waxaana inooga soo dirtay warbixintan.
Dad fara badan ayaa ciidamada booliisku xabsiga u taxaabeen muddadii ay ku jireen howlgalka ay ka sameynayeen gudaha magaalada Boosaaso. Taliyaha ciidamada booliiska Puntland General Muxyiddiin Axmed Muuse, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray howlgal, ayaa v o a u xaqiijiyey inay howlgalkan kusoo qabteen tira ku dhow 10 oo ah dadkii wax tahriibin jiray oo ay xabsiga u dhaadhiciyeen. Sidoo kale tahriibayaal fara badan ayuu sheegay inay ku xiran yihiin xabsiyada magaalada Boosaaso iyo dad ay uga shakiyeen amaan darrida magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah tahriibayaasha oo isugu jira rag iyo dumar oo aan kula kulmay saldhiga Minjir ee magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay qaabkii ay u soo qabteen ciidamada booliska iyo halka uu safarkooda tahriibta ahay ku wajahnaa.
Magaca walaal
Shamsi Maxamed Cabdi nima aha anoo jiifanay ciidankoona kortaagana aragnay aniga dalka Yemen baan u soo cunay waa ka sii socon dalka Saudi Arabia baan u soo cunay aniga saddexdeeda caruur
waa gartay marka badaas aad rabteen aad iyo ciyaalkaagu una martaan
ha dalka Saudi Arabia aan u soo cunay
Saudi iyo safarkeeda iyo dhibaatooyinka ka sukeysay hore ma u tagay
hore waa u maray hal mar baa u maray oo kanaan baa labi aan maray
waa gartay hadda maxaad rajaynaysaa haa jeceshaa
hadduu waxaan jeclaa maadaama booliska ay soo qabteen oo meeshii badda ay halisteenso intaan wadanka la askiyeen la qama
waa gartay yaa idin tahriibin lahaa markaa masuulni ka ahaa
oo inta aan laga tahriibin lahaa
haa
aniga qofta aan ku soo degan waa fahmo
aniga asbuur deyna oo galabta la imaanta la imaan galabta imaan habeenimada aan soo qabtay
xagee ka timi
walaa jooraa imaan
waa gartay imisa qof ahaydeen
shaqo faayna aan soo qabtay
xafiis kale in ka soo qabtay
majis aniga waa soo baxay maadaab oo tahriib soo baxay qaranka ugu dhig aniga waa jeclaa inaan si tahriib oo maadaab aan dadkii la cilnaan aad iyo aad aan jeclaa
leeyl muhammadiin ahmed leeyl xaqiiqatina degmada yaqshid muqdisho wallahi sideed qof aanan wiilisha sideed waa ka tahay ku socotay in yemen
waa gartay ciidamada xaqay idin ka soo qabteen
xafiiska elek
xamdi maxamuud noor
xamdi xaqiiqatina
degmada balcad
waa ka tahay ku sujeed
waxa ku sii jeeday yemen
waa gartay goorma ayaa safri rabtay
waxa safri rabnay maanta abeenk maanta sabdig inaan la qaadaa rabeenk khamiistan waan la soo qabtay
askara guriga nagu soo weerartay aan gartay een gurigey joogteen markaa
guri waxa joogna maama fahma
waa gartay markaa waalidiintiin iyo ehelkiina ma la xiriiray
waa la xiriireen safi ayakaana la soo xiriiriyay
iyadoo howlgalkani socdo waxaa habeenimadii xalay magaalada Boosaaso lagu dilay nin ganacsade ah waxana taliyaha ciidamada booliisku sheegay in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen ragii dilkaas ka dambeeyay baaritaan ka dibna ay maxkamad horkeeni doonaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
labuun aksan ayaan dhigistaal markii aad leenahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka barista oo maanta ku saabsan muran ka taagan shidaalka Soomaaliya waxa soo diyaariyay suuna jeedaniga Harun Maaruf
Todobaadkii hore dawladda Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay xogta laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2016. Sahanka waxaa isaga dambeeyay labada shirkadood ee kala ah Soma Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. Sahanka ay sameeyeenna waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyay sahaminta. Labada sahan waxay sheegeen in fursada Soomaaliya shidaal looga heli karo ay aad u sarreyso, waxayna ilaa haatan arkeen rumaagii shidaalka. Sida lagaga dhawaaqay magaalada London, tartanka shidaalka Soomaaliya waxay rasmi ahaan u dhacaysaa 7 bisha November ee sanadkan, iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guuleysta. Waxaa xigi doonta saxiixa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambeyn 9 bisha December ee sanadkan. Heshiisyada la saxiixana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan 10 bisha Janaayo 2020. Haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah maxay dawladda Soomaaliya soo bandhigtay 7 hore xilligan ma ku haboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka haddii ay ku haboon tahay maxaa loo baahan yahay ee talaabooyin in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada haddii aysan ku haboonayn maxay tahay sababtu waxa kale oo aan barnaamijkan galka baarista ku eegi doonaa waa maxay saamiga ay dawladda Soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay galayaan dawladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira. Su'aalahan iyo kuwa kale waxaan hor dhigay wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hoggaaminayay waftigii dawladda Soomaaliya ee toddobaadkii hore xogta khayraadka Soomaaliya ku soo bandhigay magaalada London.
Sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda Soomaaliya sanadkii 2013-2015. Taasay ahayd sababta aan u nimid. Waxaan shirkada soo bandhignay awoodda iyo Ilaahay wuxuu resoursiga aan haysano. Marka cidii danaynayso waxaan rabnay inaan waa road show maanta London aan ku qabanay. Waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedino maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashtaan Soomaaliya. Dayrta maalmaha aad sheegaysid oo la leeyahay sidaa la soo gudbinaya waa tentative days, waa manaa waa maalmo oo aan isleenahay waad fulin kartaan, laakiin haddii noo fuli weyso la sababtoo ah waxaan baarlamaanka waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo dib oo igis lagu sameeyey kaasoon soo bixin waxaan ma samayn karno. Waxaan rajaynaynaa sessionkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii ilaahay yiraahdo, kadibna aan galno muxuu ahaa maalmahaas waxaan ku aadinay maalmaha baarlamaanka uu dhameeyey sharcigaas dhameeyey kadibna annaga sharciga haysana inaan gali karno proceskaas kale.
Laakiin imise shirkadood baa muujiyey inay danaynayaan inay
ilaa iyo hadda wax shirkad oon hayna male. Waxay ahayd bandhig guud cidi danaynaysa dib ayay waxay ula soo xiriiri doontaa shirkadii noo haysay muxuu ahaa daraasada oo shirkadaasa waxay u mas-uul ka tahay inay cidii lasoo xiriirtaba inay si detail u tusto meeshay danaynayso kadibna ay wixii soo daba markaas arkayna.
Haddaba kasoo jawaabaha uu bixiyey wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo. Waxaa jawaabo u baahan dawladda Soomaaliya dadweynaha ma u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka London. Kasoko soo bandhigista xogta shidaalka, ma jiraan tallaabooyin kale oo la qaaday intii uu socday shirka London? Su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid a khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee Soomaalida, isla markaana u soo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo oo uu xilkaasi iska casilay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qoraal uu sameeyey uu uga digay dawladda Soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada. Waraysiga aan la yeeshay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii London ay dawladdu wax ka bedeshay qiimaha ay ku bixinayso saami qaybsiga shidaalka. Jamaal oo ku sugan London waxa uu marka hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada London ee lagaga hadlay shirkii khayraadka Soomaaliya.
Background, marka aad gelowdid waxaad commitment ayaa samaysay. Waxa samaysay oo ah in aad diyaar tahay. Waxa samaysay in maxay ahayd presentationada iyo wuxuu dhan waan arkay, waxaana waa dhegaystay. Inaan arkana wabaahina xataa ka hor baaba ogaayo waxa meesha Bitran waxa u yahay iyo waxa la qabanayo. Auctionka ayaa furmay, license round tabeelayaasha meesha ku qoran waad aragtay, presentationada waad aragtay. Waxa meesha loo joogo ma aha deytadan datusanay, obviously way ku jirtaa in deytadii maxay ahayd mar labaad la sharxo presentation laga jeediyo. Laakiin muhiimadda maxay tahay? Dowlad marka ay Bitran furto waxa loo heshiinayna maxaan ku yiraahdaa shirkaduhu ay waxay uga fadhiyaan dhowr qodob. Hal, inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyadeedii, horta inay meesha ka cadayso inay furtay Bitranku inuu furan yahay, tartanki inuu furan yahay, inay meesha ka cadayso. Waxaa laga rabaa inay meesha ka cadayso inay ka samayso block delineation wax la dhaho, oo ah bloogyadii oo la gadaayey inay dhahdo bloggaas ama xirmadaas meeshaasay ku taalaa, xirmadaas meeshaasay ku taalaa, xirmadaas meeshay ku taalaa, cabirkeedu waa intaas, tiina meesha waa laga sheegay bloogyadii, waa delineation lagu sameeyey. Waxaa kaloo laga rabaa sharciga fiscal terms oo ah maxaan ku yiraahdaa fiscal terms waxaa la yiraa waxyaalaha lacagaha oo dawladdu meesha ay lacagta ka hesho ah fiscal termskaas ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka cadayso, which oo ay ka cadaysay already waana la gudbiyey. Waxaa meesha kaloo laga rabaa tender document wax la yiraahdo, documentsgii applicationadii wixii lagu samayn lahaa agaasimii guuda meesha jooga oo presentation lagu kasimay la sharxay oo shirkadihii qaabkay usoo marayna la sheegay. Laga bilaabo marka ay shirkaas uu dhammaaday waxaa furan applicationadii in lasoo gudbiyo, waxaana loo sheegay shirkada inay la xiriiraan isbasram oo ay meesha kala soo baxaan. Daa waxa already waxaa bilowday in maxay ahayd applicationadii lasoo buuxbuuxiyo, fiscal termskii lagu soo waxeeyo, petroleum lowgii waxaa la gudbiyey 2008 kii ahaa la gudbiyey, ayadoon weliba kii kale la soo.
qodob kale oo la isku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in Soomaaliya xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka. Wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu leeyahay wax dhiba kama taagna arrintaasi, shuruucda dhimana waa la dhameystiraya. Kaba soo qaad in sida ay ku hirgaleen oo kowda bisha Janaayo 2020 ay hawshu bilaabanto waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan. Golaha wasiirada kasoo ma kulanta in loo gudbiyo dad madax banaan oo eega guddi madax banaan oo darso aqoonyahana ama baarlamaankaba?
Baarlamaanka horta wuxuu naga yaala dib u eegista sharciga batroolka, kaasoo aan soo dhamaanin horta cid wax taaban karta male. Marka koowaad, wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud waddanka u qaaday inay hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid saxa ku bixiyaan. Haddaad leedahay dad madax banaana la keenaya, dadka madax banaan aniga ma arko dad madax banaan sabab loo keeno oo wasaaraddii awooddeedii ayaad leedahay cid kale hala siiyo. Marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso, baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu kor joogteeyo wax annaga aan samaynayno. Go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharciga soo dhamaado, islamarkaana golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo.
Laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dambeeyo inuu ansixiyo heshiisyadan?
Heshiiska baarlamaanku uu ansixin doono waa sharciga.
Heshiiska caalamiga ee shirkad caalami lala galay ma aha
shirkada caalamiga lala galay waxaa mas-uuliyadiisa qaaday golaha wasiirada.
Waa gartay, haddiiba la dhaqangeliyo xeerkaas sharcigan cusub ee 2017 la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii 2008, haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo, waxaa ku jirta in la sameeyo wakaaladii batroolka. Wakaaladda batroolkuna muddo u baahan tahay, marka ma kula tahay sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolku inay tahay tan xaq u leh inay waanwaanka gasho, diyaariso qandaraasyadan hadda aad idinku hawsheedi haysaan. Marka intaa ma lagu dhamayn karaa 10 bilood?
Aan ku saxo, sharciga horta wuxuu dhisi doonaa laba hay-adood. Hay-adda waxaa leh hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo waa tan xeer nidaaminta xeerarka fulinaysa. Shirkad kalena waa dhisi doonaa oo shirkadda batroolka qaranka Soomaaliyeed ba. Intaba markii sharciga uu fulo way dhismi karaan, wax weyn maaha, waan dhisaynaa. Inta ay dhismayaanna waxaa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa si ku meel gaara shaqada usii waday.
Laakiin su-aashu waxay tahay ma horta la dhisa iyaga maxaa loo degdegayaaba?
Intee u degdegayna kula taadi?
Adaa ku weydiinayaa, macnaha maxaa u sugi laadin?
Meela u degdegayna male, waxaan degdegayna male, aniga waxaan ku wadaa sharciga aan u gudbinay ku taalla. Inta hay-addaas dhismayso, regulatory bodyga oo regulatory departmentiga wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya, wax aniga aan keenay maaha.
Waa gartay, laakiin maxaa loo sugi waayaba inta la ansixinayo sharciga baarlamaanka uu ka soo baxayo wakaaladii iyo hay-addii shidaalka ee la sameeyay?
Hay-adaha waa dhismi doonaa, shaqadaana inaan soo bandhigno waxaan haysano, isma diidana walaalo.
Laakiin xogayihii hore ee joogtay ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan.
2017 markii ay xukuumaddu ay awoodda la wareegtay, waxay yeelay ayn codsiya in batroolka la sameeyo, laakiin waxa yeelay ayn shaqo aad u dheer oo ay ahayd in la qabto. Ayn xukuumadda markaas waxay aynayn aad ugu mashquulsaneyd hawlo kale. Marka wasaaradda ayn waxaa si cad loogu sheegay in ay hawlahaas ay hakiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax batroolka in la qaban karo, lama qaban karo ilaa sharciga batroolka la daraasto la sameeyo laga ansixinayo ilaa diyaar aan ka noqonayno oo aqoonteena iyo waxa ay heerkii la rabi ka soo gaarayso wax bitraan lama qaban karo. Taa anoo xiganayo ayaa haddana oo weliba aan ku dhex jiran waxaan ogahay annaga ka wasaarad ahaan intaasaan joognay labadan sano ugu dambeysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri nalagu siiyey wax iska kaaya bedelay ma jirto wala meeshii aan taaganna oo petroleum loogii lama ansixin, ayn tax loogii wali diyaar ma aha, ayn maxay ahayd capacity-gii wali wax iskama bedelin, institution-adii la rabay in la sameeyo weli lama sameynin. Taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda ay maadaama la yiri hadiba loo dhigo waxay ahayd horta diyaar garowgii la rabay oo xukuumadda ay ku dhawaaqday diyaar u noqoshada inay dhab ahaato oo diyaarkii aan noqono kabacdi sana usoo gudbinta. Hadda meel aan ka noqono ma joogno, already waa commit garaynay oo maxay ahayd bitraamka yaa dilowday. Haddaba maxuu ku dilowday? waxa ku bilowday sharciyo aanan in wax hadda la rajayn aysan waafaqsanayn sababtoo ah hadda waxa lagu bilowday sharciga 2008 kaasoo ay unitary system ku saato oo dawlad dhexe ay ku salaysnaa.
su'aalo kale oo la isweydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka. Bishii Juun ee sanadkii hore magaalada Baydhabo waxaa heshiis ku gaaray dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Heshiiskaasi waxa uu dhigayay in dawladda Soomaaliya ay yeelato saami dhan 155%, maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana 25%, degmada soo saartayna 110%, halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan 110%. Haddaba heshiiskan soo dhaweyntiisa waa mid ay ka wada sinaayeen dhinacyada, haddii ay tahay dawladda federaalka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba, balse waxaana isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay ogolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta samaynaya, iyadoo haddana aanay jirin isafkarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dawladda dhexe. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya. Waxa uu xilligan madax ka yahay macadka CPAM oo u taagan Somali Institute of Public Administration and Management.
Aniga waxaan taageersanaa waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay, waxa laga dhaqaaqo waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka cilada ay ka faa'iidayso. Taas absolutely 100% waa taageersanahay. Waxaan marka kale oo taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iidaysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro, dhanka kalena waxaa jirta shirkadaha caalamka imaanaya, waxbaa jira mas-uuliyadaa jiro annaga dhankeena. Marka in aan siyaasadii aan ku heshiino si ay noogu suurtagasho in ayna dadka Soomaaliyeed isku qabtan ama dhibaato aysan ugu imaan shuruucdii loo baahnaa, ilaan hadda waxaa jirta baarlamaan federaalka, waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin, inaan marsino hay-adihii naga maqnaa, agencies naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa. Waxaan usoo qaaday amaanaha hay-adda bay-ada, hay-adda nidaaminta shidaalka, sabin shidaalka Soomaaliyeed. أنا في حياتي إلا صبرت وها هول شن قمنها إلا الديار إلا أيضا معنا و و و على جنب مارمان سيدو كله بس أقوان له أو كرتله وواحد مامورنا إلا حلو أيضا و على جنب مارمان.
waxaa kasoo baxay oo kale shirkii London rasmi ahaan loo ogaaday in shirkadda Spectrum oo haysa xogaha laga aruuriyo shidaalka Soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iibinta xogta shidaalka ee Soomaaliya. Wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed sidan ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka Soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dowladihii Soomaaliya. Soma Oil and Gas hadda koor waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq, inkastoo haddana dacweeyinkii iyo wixii loo haystay baaritaankii la sameeyey waxba lagu waayey. Laakiin mid ka mid a qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dowladda qaar ka mid a sida ta batroolka, lacagahaasoo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda. Wax lacaga ah oo shirkado ajaanib ah idinka soo gala ama Soma Oil xilligan ma jiraan?
Soma Oil xiriir lacageed ma lihin, wax habayraatee wax naga dhexeeya ma jiraan oo aan ahayn inay shirkad Soomaali u shaqayso tahay shirkad kala jirta oo Spectrum yirahdo oo daatada Soomaaliyeed noo haysa. Marka heshiiskii lala galay wuxuu ahaa inay wixii ayada ay baartay iyo wixii Soma Oil ay baartay ayada inay gacanta ku dhigto, iibiso, market garayso, percentagena dowladda Soomaaliyeed ayada u kala qaataa.
wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dowladda shirkad shidaal ah ama Soma Oil aan mid kale xilligan si toosa iyo si dadban midna ma jiro.
waa la baari karaa waxay wax kasta kusoo dhacaan bangiga dhexe ee Soomaaliya, wax wasaaradda batroolka magaceeda ku yaala iyo wax soo galada ma jiraan. Inta aan joogay sooma gelin
wasaaradda batroolka adaaba wasiirka ah, marka ma jiraan Soma wax shirkad shidaal hadday jirto oo shidaal siisa Soma oo lacagtii Soomaaliya waad ogaan
lahayd oo lacag Soomaali siisa hadda ma jirto.
way maxaad ka wadaa Spectrum baa noo iibinaysaa qaybteeda nasiinaysa? waxaan u maleeyay inaad tiri waa la tartansiinayaa shirkadaha dhan.
may Spectrum waa shirkadii seismiga sameysay daatada Soomaaliya gacanta ku hayso, waa multi-client company waaye, ayadana shirkada inay noo iibiso, noo hayso, noo kaydiso daatada Soomaaliya intaas lagu shirkada lagula galay.
imise ku leedahay hadday xogtaa iibisa iyadu saami ahaan Spectrum?
ayada lafeeda waa hadda kama jawaabay.
waad ogtahay laakiin waa taqaanaa Soma intay lahay?
heshiis ayaa la xabiiska, waa shaqo dowladeed, xabiisku yaalla heshiis laga galay sharci ah adduunka ogyahay
dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dawladdu leedahay inta spectrum leedahay
ma hadda ma sheegay
boqolkiiba konton muu ka badan yahay saamiga spectrum
muu ka yidhi
saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay
su-aashaas intaas ku ekee walaalo wuu ka yaryahay way dhamaatay
way
intaasay kugu jira muxuu yaalay
waxay igu jira dadka soomaaliyeed inay ogaadaan interest si gaar ah anig shaksiyan
aniga u hayna sirta anigana og intaasaan kuu sheegay u sheegay
marka boqolkiiba saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay
adiga inta aan kuu sheegay u sheeg dadka soomaaliyeed boqolkiiba kunna ka badanay kuleeyihiin hawshaas u sheeg intaas u sheeg dadka soomaaliyeed
hase yeeshee warar aanu ka helnay ila xogogaala waxay sheegayaan in lacagta ka soo xaroota iibka xogta sahanka shidaalka soomaaliya ay dowladda soomaaliya leedahay 75% halka shirkadda spectrumna ay leedahay 20% jamaal qaasim mursal xogihii hore ee joogtada wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa uu ii sheegay inuu ka warqabo in shirkadda spectrum ay lacaga soo siin jirtay wasaaradaha batroolka taasi oo soo bilaabantay xilligii dowladdii xasan sheekh maxamuud soona socotay ilaa sanadkii u horeeyey ee dowladda xilligan jirta
harunow waa sidaas sheegtay horta aniga somal waqtigeedii maba joogin intaa dadka baarigtii socotay xataa warmaha waa ka maqnaa laakiin su-aasha weydiiso ah waxaa lagu eedeeyey lacag inay bixinaysay taas ayaa horta dacwada ugu badan ay ahayd lagu haystay oo capacity buildingkaas ah taas horta iyadana waa tan inta la baaray la yidhi waa waxba laguma helin shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa haa way jireen haddase ma jirto way jireen waxay jireen oo waqtigaas spectrum ayaa wasaaradda lacag oo capacity building ah siin jirtay oo shaqaalaha expertiseka markaas joogay ay qaadanayeen marka sizing loo seeday one of the obligation ay ku jirtay oo ah in muddo laba sano ah capacity-ga ay kabi doonto oo shaqaalaha
xilligaasna waa sanadkii
expertiseka waxay ku ekayd August 2017-kii wixii ka dambeeyey ma jirin lacag kale wasaaradda ayna la siiyey
goormayna bilaabantay
waxay bilaabatay 2015
marka dowladdii hore ayay bilaabantay
tanay ku dhamaatay la dhamaatay
lacag intee la-eg bay ahayd
waxay ahayd bishii adi lixdii biloodba $450,000
mas-uul si toosa uga warhayey lacagaha ay shirkadda spectrum siinaysay wasaaradaha batroolka ee soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu ii sheegay inay lacagtaasi dhan tahay $1,350,000 oo lagu soo shubay bankiga soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda batroolka mas-uulkaasi waxa uu ii sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwo sharci darro ah ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro soomaaliya ajaanib isugu jirta hase yeeshee waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dowladihii kala dambeeyey ee soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii batroolka ee kala dambeeyey dokumentiyada uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in saamiga ay dowladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhexeeyo 54% ilaa 66% iyadoo ay ku xiran tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka galka baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnebi ah oo bishii hore tegay magaalada muqdisho dowladdeeda kala taliyay arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray 27-kii bishii janaayo in saamiga ay soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan waddamada caalamka qaarkood inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hooseeya marka loo eego waddamada kale waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxeexii kastaba ay dowladda soomaaliya ka qaadi doonto $2,000,000 lacagahaasi oo la qaadi doono marka uu dhaco saxeexa heshiiska oo ah 9-ka bisha December ee sanadkan jamaal qaasim mursal
dhibaatada dhacday waxay tahay oo aniga aan ogahay oo cidna kalena isii sheegaynin in muddo 1 sanaan gudaheeda muddo 2 sanaan bil ka yar gudaheeda qof shaqsi kale lasoo hayar gareeyey oo la keenay dis 1 la dejiyey fiscal termkii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel la iska dhigay mid cusub lasoo saaray midkaas cusubna ka hor intaan dinaamka la qabnay lagu faafiyey websaiteda oo la leeyahay somaaliya hadda waa the most attractive waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamada badan ka hooseeya ay kaalaya ay waa Mosas Rasis marka meesha marka dhibaatooyinka ka jiraysa waxay tahay marka wadan anagoo kala ah oo rights soo bixinaayo oo leysan u bixinaayo oo fiscal case uu yahay nooca macnaha waxaan bixinayna we giving away ay wax badan oo isteegeena ayaan bixinayna marka labada analysis la soo sameeyo analysis asagu u sameeyay ay ku sameeyay iyo midkan oo horu yeele oo in hotel qolal la yiraahdo ay ku sameeyeen oo IMF ay analysis sameeyeen waxa la ogaaday the best oo kan ugu fiican fiscal stamp inaan haysano ayaa la ogaaday laakiin hadda arkan ay wax badan laga bedelay overall ay marka la isku soo doobo waxa dawladdu helayso waxa lagu soo qooday 2002 ilaa 2006 weeraa hore wuxuu ahaa wuxuu kaga duwanaa ay wuxuu isla bedelayay ay maxay ahayd hadba marka lacagta ay soo ceystaan ilaa 85 ayaa marka ugu dambeysan gaareynay
marka
waxaan u baahanahay
just waxaan u baahanahay waxaan rabaa dadweynaha inay aad u fahmaan waxa leedahay waanta wada xajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha November 7-deeda meesha dawladdu ay ka bilaabayso waanta heshiiska qaybsiga khayraadka waa 54-60 waa intaas aad leedahay
waa intaas boqolkiiba waxa weeye sida ku qoran 54-64 54-64
marka waxa leedahay Soomaaliya heshiiska ka wanaagsan oo ka qiimo fiican ka qiimo sareeya ay heli
kartaa
ayaa
jira waa yeelada wasiirka markuu xilka la wareegay lagu wareejiyay wuu yeelay kaliya meelsha taxiga ayaa xogaa wax ka qaldana macna wuxuu rabay in la waafajiyo sharciga taxiga oo aan markaas jirin marka waxay ahayd in lala sugo sharciga taxiga taxlowga sharciga insuuraha iyo sharciga batroolka in lala sugo markaas bacdi la waafajiyo in wixii taxi wasaaradda finance ayaa u qaabilsan wasaaradda maaliyadda u qaabilsan la isku raaco ka bacdi taas lagu waxeeyo lagu sameeyo
su'aalaha badankooda ay isweydiinayaan khubarada Soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda Soma Oil and Gas bishii August sanadkii 2013 heshiiskaasi shirkadda Soma Oil and Gas waxaa u saxeexay hoggaamiyihii hore ee xisbiga maxaafadka Britain Michael Howard dhinaca Soomaaliyana waxaa u saxeexay wasiirkii hore ee batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaacay uga muujiyeen dadka Soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku uu ogolaanayo Soma Oil and Gas inay hesho 60 oo kilometro isku wareeg ah oo u dhiganta 12 xidmood
heshiiska waxaa ku jiray dabcan marka shidaal la sameeyay kanbani uu rabay inuu wadan shidaalka sameeyo waxaa la galay heshiis oo la yiraahdo production sharing agreement oo lagu heshiiyo waxay dalbadeen in heshiiskaas markii iyagana ay jiraan sida kampaniyada ay u soo dalbanayaan ay u soo dalbadaan heshiiska inta aan ogahay waana ku soo diri doonaa waana kula wadaagi doonaa waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks-ka ma aha yani blocks-kaasan rabnaa yahana la siiyo ilaa wa ilaa ma aha kuma qorno meelay ka qoran tahay ma laha clause-ka ka hadlayana waa akhrin kartaa marka wax cayiman oo dhahaya ilaa wa ilaa ana rasmi waliba waxaan sanaa aniga markii aan heshiiska aan gabaynay lawyer ka soo shaqeeyay khibrad dheerna u leh hal yiraahda heshiisyada laga galo shirkadaha baaro batroolka ayaa yacni nala shaqeynayay waliba yacni si adag ayaan arrimahaas yacni inaan yacni lagu nalagu yacni aqoon la'aan ana yacni wax badan oo aan xaq u leynaha ana loo siijiy ayaan taxadir gaar siinaynay marka ma ahayn wax intay yacni heshiis inta la soo qortay yacni saas waxa sababi laa waxa san rabnaa marka heshiisku waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin laakiin ilaa wa ilaa 12 block aa la ydin siinaa ma ahayn waliba waxaan jeclahay ma xasuusta laakiin inuu jiray close dhahaayo dowladda Soomaaliya wixii ay garato ayaa la ydin siinaa tixgelinta taasna xaqay u leeyihiin waa kanbani kontan midiin geliyay inuu ogaado annagana si aan ku ogaano waxa khayraad badi ku jiro waa marka saasi ku timid marka laakin wax oo ilaa wa ilaa in la siiyo inta soo blog oo blog ay qabaan la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro
khubarada uu kamid ka yahay Jamaal Qaasim Mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan waxana ay ku doodeen inaysan habooneyn in dawladda Soomaaliya ay bixiso xidmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uu la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada Soomaaliya ee shidaal qodista
waxa la yiri marka ay Sooma ku soo wareejiso maxay ahayd daatada ku soo wareejiso Soomaaliya in return bedelkeeda waxa ay helaysaa 12 block oo ayadu ay dooranayso by own preference ay qaadanaysaa kuwaasoo la dhaho Sooma blocks 12 block dawladda okay dhahday way u saaxiibay hadaw saaxiibay ayna maxaan ku jiraa horta meesha ummada Soomaaliya ka wada qayliyeen taas ay ahayd in size meel qato lacagna lagu bixiyo haddana abaalmarintuna ay noqoto waxa ayada hawsheeda way gudatay way ka soo baxday heshiiskeedii way qoratay way ka saaxiibtay marka dad waxa looga fadhiyaa ummada xukuumadda Soomaaliyeed wixii ay saaxiibay inay ka soo baxdo midaa jirta laakiin oo ah ayn waxa la siiyay notice of application wax loo saxay oo saxa oo ayn license-ka waa ka duwan yahay kaas saxa license-ka waa marka kan hadda qaadka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha lagu siiyo ama bidka soo gasho markaas ayaa la siinayaa su'aashu waxay tahay 12 kaas block weli ma ayay u xiran yihiin bidkan ma lagu soo darayaa ayn direct negotiation-ka la sameynayo saasa lagu siinayaa blockyada waxa weeyay waxa ka mid ah blockyada ugu fiican haddii saasay dhacdo de shirkadaha kale way iska fariisanayaan waxay suganayaan inta Soomaali ka qaadanayso markaas bacdina slip bay sameeyna shirkadaha ka gadanay in ayagana markaas sameeysanay
walaa ciqaban khubaradu waxa uu yahay hadba inay Soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin waxna laga bedeli karin wada xaajoodna aan dib looga gali karin khubaradu waxa uga digeen dawladda Soomaaliya inay taxaddar weyn ka muujiso qaabka ay ku galeyso heshiisyada shidaalka lagu soo saarayo
adii adeeyo maasmihi Harun Macruuf oo socodsiiyay barnaamijkaasi galka Paris halka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA haatan waxa soo dhawaatan doodi gabnid waatan Maryan Qalanjo oo in la socodsiinaysa
dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba waxa jira ganacsiyo kala duwan oo ay ka sameeyeen dunida meelo badan oo kamida waxay isweydiin mudan xilligan ma taa xilligi ugu haboonaa ee maalgelinta faraha badan ee dunida adaafaheeda Soomaalidu ay ka sameeyeen ay ku celin lahaayeen dalka Soomaaliya oo ma tahay waqtiga marxaladihii adkaa ee Soomaaliya ay soo martay waxuna ay iska bedeleen waa xubinta doodeena gaaban ee maanta ay ku saabsan tahay waxaan ay kala qayb galaya Cabdi Wahaab Culjoog iyo Cabdi Qadir Ahmed Faraax oo labaduba ah Soomaalida Nairobi ku soo markaasi kamid waxaan ku bilaabay Cabdi Wahaab Culjoog
dadka maalgashiga ku sameysay dalalka Afrikada ama Europe waxa uga fiican in ay Soomaaliya ka sameeyaan maxaa yeelay Soomaaliya kambaniyaal baa joogo ganacsiga iyo business kana wuxuu ku fadhiyaa muhiim weeye in dalkaaga hooyo aad wax ka dhistaan business ka ninkastoo business raba inuu sameeyo gobolka wuxuu ka sameyn karaa goboladu ka sameyn karaa magaalo madaxdu ka sameyn karaa
waata Cabdi Qadir
Soomaaliya hadda business maaragtay Soomaalidu ay ku sameeyso aniga ima muuqata fikraha waayo xagga istaraatiijiyadu markii laga fiiriyo waayo businessku wuxuu ku fiican yahay qofku maalkiisi iyo hantidiisi sibu meesha gelinaya marka ima muuqato in macnaha maanta xag amni ahaan markaan ka fiirno dhinac walba inkastoo meelo maaragtay Soomaaliya kamid amni ay yihiin sida Puntland oo kale iyo Soomaaliland oo kale iyo way jiraanin koonfurta markaan si fiican aan u fiirino oo maaragtay xag amni ahaan iyo maaragtay aan ka fiirino ima muuqato hadda maaragtay in
qofka lagu dhiirigeliyo in uu maaragtay hantidiisa meesha geeyo horumarka sameeyo ee ganacsiga
waa tahay in Abdulqadir la taabuhu wuxuu dhahay iyadoo xaalada adag meelaha qaar ay ka jiraan haddana dadka rabshadaha ka wada Soomaaliya koonfurta jeesiga qayb ka mid ah ganacsiga iyo siyaasadu maadaama ay kala duwan yihiin dadkaas dhibaatooyinka wada ayay ganacsada laftirkoodu mise dadka maalgeliyaashu ay la macaamili karaan si ay wadanka maaragtay horumarkiisa u sii wadaan taam ku muuqata
lahi maaragtay anu fikrad ahaan tayda imam muqato waayo maaragtay markaad business aad sameynaysid waayo waa meesha waa in maaragtay amni ka muuqda ifafaala ka muuqdaanin marka qofku wuxuu fiirinayaa meesha maaragtay hantidiisa u gelinaya muuqalanta mise uma qalanto taasoo marka hore fiirinayaa marka anu waxaan oran lahaa maaragtay dadka ganacsatada ah oo maaragtay maalkooda inay gashadaan dalkooda in horta wadankii laga shaqeeyo amni ahaan looga shaqeeyo dhinac walbaba markii taas ay timaado ifafaala macnaha wadankii lagu maalgelin karo oo isbeddel lagu sameyn karo markaas kadib ayaa imaan kartaa in maaragtay ganacsi laga sameeyo wadankii
waa tahay Cabdiwahab marka aad tiraahdo dadka ganacsiga ka shaqeeya iyo siyaasadda dadka ka shaqeeya isku mid maaha marka ganacsatada safe u tahay wadanka way tiri karaan aad tiri waxaa taas ka soo horjeeda marar badan meelaha dadka dhibaatooyinka lagula sameeyo waa dad wadanka maalgeliyey meelahay maalgeliyeen sida hoteelo goobo ganacsi arkaysa marka qaar in falal amni xumo laga fuliyo sidoo kale dadka marka meesha ay ganacsi ka sameynayaan waxay u baahan yihiin inay raacaan sharciyada maamulkaas meeshaas ka jira marka sharciyada iyo dad dhibaato wada iyo jabhada iyo kooxa maaragtay ergigixisa isma keenayso sida u maleynaysa inay ugu dhiiran karaan dadku inay hantidooda geeyaan wadanka
walaale run ahaantii dalka waa dalki hooyo waayo hantida markii aad gelisid kama walwalaysid in badan waan ognahay in ay jiraan aqabado oo yar yar ah oo xagga ganacsiga ah runtiina kuma jiraan xagga siyaasadda dadka guryaha hadda la sheegayo aad leedahay hoteelada iyo dhibaatada lagu sameeyo waa hoteelo ay lagu arkay dhaqdhaqaaq kale lagu arkay marka runtii markii si loo fiiriyo waad ogtahay dhulka hooyo haddaad adigu dhisanin nin kuu dhisaaya ma jiro haddaad adigu hantidaada gashaninna dalka kaletana waan ognahay dad badan oo hanti lahaa oo hantidii laga qaataa jiro oo hadda gacan maran dad waxaa jiro hanti badan siday dad ugu dhiibteen aan waxba laga hayn runtii dhulka hooyo haddaad gashatid bataatanba maba ka guurayo
soo Cabdiqaadir waa ku imaanaya Cabdiwahaab adigaan rabaa inaad sii wadid waxaa jirta arrin dad badan ay isweydiiyaan oo ah amni xumada ka jirta Soomaaliya laftirkeeda dadka ganacsatada ee Soomaaliya ku dhiiriday in ay ganacsigooda maaha dadka tegay laakiin dadkii horaan usii joogay ee ganacsi ka sameynayay ayaa waxay meesha ka dhigteen eriyo xiran si aanay ama dad kale usoo gelin ama xataa nabad iyo nidaam intuu uga dhaco maaragtay si aad waxyaabaha ama ay keenayaan ee ka ganacsanayaan haddii ay dhismooyin ahaan lahayd haddii ay dawo ahaan lahayd haddii ay dhar ahaan lahayd quality-gooda ama canshuuraha waxyaaba lamida kontroolkooda uu meesha uga baxo oo faa'iido badan u sameeyaan marka amni xumada laftirkooda qayb ka yihiin kuwa sii jooga lihi karaa kuwii kalena kuma dhiiran karaan oo qof kale hadduu tago wadanka wax damco inuu wax maaragtay straight ama toosa uu ka sameeyo laftirkeeda waxaa laga yaabaa inuu caqabado kala kulmo ka waran arrimahaas
way jirtaa arrintaas kambaniyaal waaweyn oo shaqeeya waa jiraan ee kambaniyadu mid walba oo shaqo gaar u leeyahay meeshaan tartan baa jiro tartankana soomaalida ay u fiican tahay
tartanki waa qoryaal leh soomaali
maya wax qori la yiraahdo ma jiraan qori wax la yiraahdo ma jiraan dalkii soomaaliya waxay noqotay xisbiyuu noqday qabiil waa ka baxay xisbiyuu noqday maanta gobolkaas haddaad tagtid puntland haddaad tagtid meesha la yiraahdo jubbaland haddaad tagtid meesha koonfur galbeed xisbiyaa joogo xisbiya waxaa laga yaabaa inay 20 xisbiyood ama 15 xisbi inuu furan yahay oo xafiisyo uga furan yihiin marka xisbiya ayay isu bedeshay soomaaliya qabaaladkii iyo wixii loogu talagalay oo hore oo qabiilkii iyo meeshaan anaa haystay anaa wax keensanayana waa laga baxay dalka waxuu u baahan yahay dad buu u baahan yahay maal gasho
marka ganacsi xor ah waa ka hirgeli karaa baa
waa ka hirgeli karaa ganacsi xor ah ayaa ka hirgeli karo maxaa yeelay haddii adiga aad guri adiga qabya aad dhistid haddaadan adigu awoodin inaad dhamaystirtid haddaad soo gashid waad dhamaystir kartaa
aad ayuu maasan tahay Maryam Xamuud Barre oo nala socodsiinaysay doodaasi gaabanka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka wakan Maxamed Cabdi Xasan oo inoo socodsiiyo.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay ku dhawaaqaan inay qayb ka noqonayaan tartanka xilka madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Kesakoo ku dhawaaqay inay tartanka qayb ka yihiin waxa iyaguna jira kuwa aan wali shaaca ka qaadin hase yeeshee saantooda laga garanayo. Waxa iyaguna jira kuwa dadweynaha Mareykanku ay sheegeen inay u codayn lahaayeen haddii ay soo taagi lahaayeen. Dadka ilaa iyo hadda soo banbaxay waxaa ka mid ah tiro dumar ah oo u badan xubnaha ka tirsan aqalka senadka, sida uu sharxaya gariye qaanamin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Shan dumar ah ayaa soo sharaxday oo xisbiga dimuqraadiga ka waatirsan. Waxaa ugu horeeya senatarada kasoo jeeda gobolka Massachusetts ee la yidhaahdo Elizabeth Warren. Waxaa kale oo ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka Minnesota Amy Klobuchar. Waxaa ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka California Kamala Harris. Waxaa ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka New York Kristen Gillibrand. Waxaa kaloo ka mid ah representative kasoo jeeda gobolka Hawaii Tulsi Gabbard. Marka shantaas dumarka ah ayaa hadda ugu cadcad daqiiqad kasta iyo saacad walba waa la filan karaa inay kusoo biiraan kuwa kale.
Sidaana soo xusnay dumarkaasi soo banbaxay waxaa ka mid ah Amy Klobuchar oo si rasmi murashaxnimadeeda shaaca uga qaaday axaddii isu soo bax jawigu uu aad u qaboobaa, kaasoo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolkeeda Minnesota.
I don't have a political machine. I don't come from money. But what I do have is this. I have grit.
Ma lihi matoor siyaasadeed, kama soo jeedo dad lacag leh, hase yeeshee arrimahan ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay geesinimo iyo go'aan. Waxaan leeyahay qoys, waxaan leeyahay saaxiibo, waxaan leeyahay daris iyo adinka dhammaantiin oo doonaya inay soo baxaan xilliga qaboobaha. Dhammaantiin, intiina guryaha naga daawanaysa, dhammaantiin, intiina doonaysa inay u istaagaan oo ka hadlaan arrinta dadka.
All of you who are willing to stand up and say people matter.
Dhinaca ragga, dadkan iyagu sheegeen inay tartanka qayb ka noqonayaan hase yeeshee dadka Mareykanku sheegayaan inay u codayn lahaayeen waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, kaasoo ra'yiga dadweynaha laga sii ururiyey uu kaalinta koowaad gelinayo. Haddii haddaba uu go'aansaday inuu tartamo, fursad intee le'eg ayuu leeyahay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Horta sidaan odaygan Joe Biden hadda ka hor buu dhowr goor madaxweyne u orday, mar nabana meel wanaagsan ma soo gaadhin. Doorashada qaybteeda hore la yidhaahdo primariga ayuu inta badan ku hareeyey. Ma aha nin runtii aad codkor u ahna maaha, oo runtii dadka soo jeedin jira Mareykanka codkarnimada la isku dhaafaa ma aha nin saasa. Isagu waxa weeyaan waxa aada ugu xidhan dee dadkii hore maxaa la odhan jiray lafdhabarka dimuqraadiga ee dadkii waaweynaa ama kuwoodii lacagaha lahaa. Hadda waad arkaysaa codadkan lasoo qorayo laleeyahay dadkii isaga hogaaminaya, inkastoo aanu ku dhawaaqin, laakiin anigu runtii waxaan u arkaa buunbuunin. Laakiin runtii marka Iowa iyo New Hampshire la tagay ay bilaabato in la codeeyo kala reebka hore u malayn maayo, waayo dadku ma jecla badankoodu. Waxaanay dadka dimuqraadigu rabaan ninka kan madaxweynaha kan wax tuwiid garaynaya wuxuu doono ku hadlaya qof isu taagi kara dadka, gaar ahaan dadkan dhexdhexaadka ee independence-ka loo yaqaanaa. Waxay jeclaan lahaayeen qof dhalinyaro ama dhexdhexaada, dadkan waaweyn ee gaboobay meel walba khaati baa laga taagan yahay. Isaga iyo odaygan Bernie Sanders ba u maleyn maayo inay dadku xiiso badan u hayaan. Aniguse waxa weeyaan labadaas Beto O'Rourke iyo Elizabeth Warren hadaanay de dumarnimo reebin, intaa unbaan arki karaa. Wixii kaloo kusoo biiri kara runtii ilaa hadda lama arko, inkastoo magacyo la tuurtuurayo. Laakiin anigu sidaasaan u arkaa inay kasoo bixi karaan dadka isu taagi kara Donald Trump.
Dhinaca kale, ganacsadan horey madax uga ahaa shirkada kafeega iibisa Starbucks oo lagu magacaabo Howard Schultz ayaa si weyn loo hadalhayaa inuu xilka u tartami doono isagoo ah siyaasi madax banaan oo labada xisbi ee waaweyn aan midkoodna matalaynin. Haddaba intee ayay la egtahay fursadda Mr. Schultz?
Horta runtii wadanka kanu sidaad ogtahay dee iska cunsuriyo badanina way jiraan, oo wadanka wuxuu kasoo jeedaa dee yuhuud buu kasoo jeedaa reer ahaan. Ta kale runtii nin business weyn ba nin shirkada weyn le sida Donald Trump ayaa dadka Mareykanku hadday arkaan nin sida Donald Trump oo kale oo lacag badan lahaa oo hadda la leeyahay wanaagsan lacag unbuu ku helay wixiisa wax kale kuma helin. Runtii dad badan oo hadda ayaamahan wada hadlaynay oo dimuqraadiga taageera waxay lahaayeen ninkan hadda hadduu u ordo madax bannaani ama independence, dhibaatada wuxuu u keenayaa kooda nin dimuqraadiga ah, dhibaatada wuxuu u keenayaa uu qofka dimuqraadiga ah. Marka hadduu 5% ama 6% uu ka goosto dimuqraadiga, waxa weeye dhibaato unbuu dimuqraadiga u keenayaa. Lama hubo anta dhowr qof aan wada hadlayna waxay ku leeyihiin ninka kan kofeediisa Starbucks waaba inuu iska daayo hadduu saas sameeyo sida meesha siyaasadda xumaanta u marayso ma aragtay. Marka runtii u malayn maayo inuu ordi doono anigu sidaan filayo, iska hanjabaad buu samaynayaa, waayo dee ilaa iyo taariikhda la og yahay beryahaas amaba anugu maba xasuustaba nin independent oo madax bannaan oo ku guuleystay madaxweynenimo. Waayo labadan xisbi waaweyn ee lacagta iyo awoodda daba socdaan kuwanba badanaaba labada garabunbaa ku guuleystay.
Malaha ninka ay dadka badankiisu hadalayaan waa Beto O'Rourke oo siyaasi kasoo jeeda gobolka Texas. Mr. O'Rourke waxa uu bishii November la tartamay Ted Cruz oo senator kursigaasi difaacanayay. inkastoo guuldareystay haddana Mr. O'Rourke dhibci uu ka keenay gobolka Texas oo siyaasad ahaan jamhuuri ah ayaa dad badani waxay leeyihiin waa mid ka mid a dadka la tartami kara madaxweyne Donald Trump, sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Amin Haaruun.
waxaa muddoba la hadalhayay Beto O'Rourke oo ahaa maaragtay nin u tartamay inuu maaragtay noqdo governorka ama uu u tartamay senatorka inuu ka noqdo gobolka Texas, gaar ahaan wuxuu kasoo jeeda magaalada El Paso. ninkaas ayaa maaragtay campaign ugu cadcadaa inuu maaragtay kasoo muuqan doono murashaxiinta sanadkan, weli inkastuuna ku dhawaaqin, laakiin wuxuu muujinayaa saansaan aada moodo inuu qaban inuu ku dhawaaqi doono. isaguna shalay wuxuu ku qabtay magaalada uu kasoo jeeda ee El Paso ee ku taala xuduudda gobolka Texas uu laleeyahay dalka Mexico, isu soo bax ballaaran oo uu kaga soo horjeedo inta badan faalasiyada ama maaragtay go-aamada madaxweyne Donald Trump. Meel aan ka fogeyn oo u jirta qiyaastii 1 kilometer iyo bar halka madaxweyne Donald Trump isaguna isu soo bax ballaaran uu shalay ku qabtay, kaasoo ugu raadinaya taageero derbiga uu rabo inuu ka dhiso xuduudda dalka Mareykanka uu laleeyahay Mexico.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay siyaasiin ka socda xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo bilaabay inay ku dhawaaqaan inay u tartamayaan xilka madaxtinimo ee sannadka soo socda ee 2020. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mareyka waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan. halkaad weligasaad nagala socotaan waa washington. haatana abul xuseen bare aadan ayaan ku codsanayaa inta uu hadba waqtigu noo saamaxo khudbadii warka ugu darkaxoona.
mahadsaned ibrahim. qarax lagu xiray gaari ay ciidanka booliisku leeyihiin ayaa sababay dhimashada sarkaal xigeen ka tirsanaa ciidanka kana howlgelayay saldhigga degmada hodan oo lagu magacaabi jiray xasan dheere. qaraxa ayaa la sheegay in lagu xiray gaariga waxa uuna ku qarxay xilli uu marayay dhismaha saybiyaano ee magaalada degmada hodan ee magaalada muqdisho. xubnaha golaha kongareska ee wada hadalladu u socdaan ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah si looga hortago in mar kale howlaha xukuumaddu ay xidhmaan. labada dhinac ayaan faahfaahin dheeraada ka bixin arrintaasi, laakiin qaar ka mid ah kalkaaliyaasha mudanayaasha kongareska ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan $1 bilyan oo loogu talagalay in xayndaab loo sameeyo 88 kilomitir oo ka mid ah xadka Mareykanka iyo Mexico. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxa uu dalbanayay in ka badan $5 bilyan si loogu dhiso derbiga uu hore u ballanqaaday. sihayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa maanta oo salaasaha booqtay dalka Ciraaq. xogeyaha ku meelgaarka ee gaashaandhigga Mareykanka ayaa Ciraaq kula kulmaya saraakiisha ciidamada ee dalkaasi iyo madaxda dowladda Ciraaq. labada dhinac ayaa ka wada hadli doona mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq. 5,200 askari oo Mareykan ah ayaa haatan ku sugan dalkaasi, waxaana hawshoodu ay tahay tababarka iyo talasiinta ciidamada Ciraaq. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay dab maanta oo salaasa ah ka kacay hoteel ku yaala India ka hor intiyaan waagu beriyin. dabkan ayaa ka kacay hoteelka lagu magacaabo Arbit Palace oo ku yaala bartamaha magaalada Delhi, waxaana la arkayay sawirada qiiq fara badan oo ka baxaya qaybta sare hoteelka. warbaahinta gudaha ee dalka Hindiya ayaa ku warantay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur iyo haween isku dayay in ay dabkaasi ka baxsadaan.
aad umahadsan tahay xuseen bare. Haatanna ku soo dhawaada codkii fanaanada Lul Jeelani. intina galabnimo waxaa wadajirna kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anuga ibraahim xasan daanduri soo saaran wuxuu ahaa kim freer taa mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo